Efirde Ozodlik Radiosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 23-apreli. Jonli efirdagi eshitishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Sarvar Usmon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda suv balosi. Qashqadaryodagi 5 qishloqni suv bosdi.
Qaysxona, og'xona, og'xonaganda, yoqsa og'xonash holatga kelib qolgan.
Yo'qolsin diktatura. Turkiyada O'zbekistondagi diktaturaga qarshi guruh tuzildi.
Haliga bitta spravka ham berma hech kimga. Kommunal to'lovlardan hamma qarzi yo'q degan spravkalarni deb taqdim qilgandan keyin berdi, debdi.
Toshkent mahallalarida qarzing bo'lmasagina spravka olasan, deyishmoqda. Rasmiy Toshkent O'zbekiston rasmiylari ayollarning bichilayotganini rad qildi. Madaniyat va do'stlik Toshkentda Turkman kinosi kunlari o'tmoqda. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishish uchun navbatni hamkasbim Sarvar Usmonga bersam, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotganiga oid ma'lumotlarni rad etdi. O'zbekistonda kontratsepsiyadan foydalanish va ayniqsa jarrohlik sterilizatsiyasi bo'yicha vaqti-vaqti bilan matbuotda paydo bo'layotgan noto'g'ri ma'lumotlar o'z isbotini topayotgani yo'q, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi tarqatgan xabarda. O'zbekistonda ayollarning o'z ixtiyorlariga zid ravishda bichilayotganiga oid O'zbekistonlik guvohlar e'tirofiga asoslangan materiallar so'nggi paytlarda ko'plab xorijiy ommaviy axborot vositalarida, jumladan Ozodlik radiosida ham berilgan. So'nggi bor shu mazmundagi ko'lamli material bundan 10 kun muqaddam BBC Jahon xizmati tomonidan yoyinlangan edi. Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston uchala davlat chegaralari tutashadigan nuqta yuzasidan kelishuvni imzolashni yakuniga yetkazish ustida ish olib bormoqda. Bu haqda bugun Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Yerjan Qazixanov mamlakat parlamentida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi, deb xabar qildi BNews.kz sayti. Qozixonovga ko'ra, Qozog'istonning quruqlikdagi chegaralari delimitatsiyalanib bo'lgan, endilikda chegaralarni demarkatsiyalash, ya'ni chegara ustunlari o'rnatish ishlari ketmoqda. Demarkatsiya jarayoni, Qozixonovning aytishicha, Qozog'istonning O'zbekiston bilan chegarasida ham olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimida ishlaydigan xodimlardan 36 nafari uy-joy bilan ta'minlandi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, ichki ishlar xodimlari Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan ko'p qavatli uyga ko'chib o'tgan. Agentlikka ko'ra, mazkur tadbir O'zbekiston prezidenti 27 fevralda qabul qilgan Mustahkam oila yili davlat dasturi to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan. Ichki ishlar xodimlaridan iborat 36 kishilik guruhga uy-joy qanday shartlar bilan berilgani, uylarning hajmi va narxi to'g'risida O'zA agentligi xabar qilmadi. Afg'oniston hukumati rasmiylari bugun mamlakat parlamentiga Afg'oniston va AQSh o'rtasida imzolanishi kutilayotgan strategik sherikchilik to'g'risidagi kelishuv loyihasi to'g'risida ma'lumot berdi. Xabarlarga qaraganda, Afg'onistondan NATO kuchlari 14-chi yili to'la olib chiqib ketilganidan so'ng bu mamlakatga AQSh tomonidan ko'rsatilajak yordam hajmi belgilab qo'yiladigan mazkur hujjat ustidagi ish yakshanba kuni yakuniga yetgan. Kelishuv endi Afg'oniston parlamenti ikkala palatasi tasdig'idan o'tishi lozim. Rossiya prezidenti xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiyaning Astraxan shahri merligiga sobiq nomzod Справедливая Россия partiyasidan saylangan deputat Oleg Sheyinning jurnalistlarga bildirishicha, u bilan birga ochlik e'lon qilganlar soni 37 nafarga yetdi va bugun kechga yaqin bu raqam 50ga yetishi kutilayotgan edi. Sheyin u bilan birga ochlik e'lon qilganlar politsiya tomonidan qo'lga olingan tarafdorlari qo'yib yuborilmaganicha aksiyani to'xtatmasliklarini aytmoqdalar. Sheyin va uning tarafdorlari ochlik aksiyasini 16 mart kuni boshlagan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Astraxan shahri merligi uchun 4 mart kuni o'tkazilgan saylovda Yedinaya Rossiya partiyasi vakili g'alaba qilgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 10-yilning iyunida ichki ishlar vazirligi xodimiga hujum qilganlikda aybdor deb topilib, 2.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Sergey Maxnatkinni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda bugun Rossiyadagi axborot agentliklari xabar qildi. Maxnatkin 9-yilning dekabrida Moskva shahrining Triumfalniy maydonida o'tkazilgan norozilik namoyishi davomida qo'lga olingan edi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Maxnatkin hibs mashinada militsiya xodimining yuziga tarsak tushirgan. Maxnatkinning o'zi aybni tan olmagan, uning so'zlariga ko'ra, norozilik aksiyasida ishtirok etmagan, balki militsiya kuch ishlatayotgan ayolni himoya qilgan xolos. Rossiyalik taniqli inson huquqlari himoyachisi Lyudmila Alekseyeva prezident Medvedevning Maxnatkinga oid farmonini olqishlar ekan, jumladan bunday dedi:
Это доброе дело. Мне бы хотелось, чтобы были добрые дела. Там ведь целый...
Яхши иш кылынды, бунда яхшиликлар көпрок кылынса иде. Ахыр сиясий махбусларнын ройхаты анча катта. Махнаткин үчүн Бахтиёрман камакта жүдө азап чекеткен эди у. Бахтиёрман деди Людмила Алексеева. Казакстан ташкы иштер вазири Ержан Казыханов Борат фильми муалифлерге Казакстанга сайёхларны жалп этишке кошуяткан хиссаси үчүн миннатдорчулук билдирди деп хабар кылды. Tengri News KZ sayti. Bu haqda vazir mamlakat parlamentida qilgan chiqishi chog'ida bildirgan. Vazirga ko'ra, Borat filmi namoyishi boshlanganidan buyon dunyo bo'ylab Qozog'iston vizasini olganlar soni 10 martaga ortgan. Borat Qozog'istonning shavkatli xalqi farovonligi yo'lida Amerikaning madaniy tadqiqotlari filmi 6-yili ekranlarga chiqqan edi. Unda britaniyalik komik Sasha Baron Cohen ijrosidagi Borat Sagdiyev ismli to'qima qozoq jurnalistining sarjuzashlari to'g'risida hikoya qilingan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga to'siqlar aro muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eshitsak. Suv balosi Qashqadaryodagi 5 qishloqni suv bosdi, yo'qolsin diktatura. Turkiyada O'zbekistondagi diktaturaga qarshi guruh tuzildi. Mahalla: qarzing bo'lmasagina spravka olasan. Rasmiy: Toshkent. O'zbekiston rasmiylari ayollarning bichilayotganini rad qildi. Madaniyat va do'stlik: Toshkentda turkman kinosi kunlari o'tmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
April 22 kuni Qashqadaryoning Shahrisabz tumanidagi O'rmontepa, Don qishloq va Qorapoycha, shuningdek Avazmalik va Shami qishloqlarini suv bosdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shahrisabzdagi sel oqibatida qurbonlar yo'q, asosan binolarga shikast yetgan. Mavzuga oid tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Ozodlik tabiiy ofat tafsilotlarini o'rganish jarayonida zarar ko'rgan uylarda yashovchilarning boshqa hududga evakuatsiya qilingani haqida xabarlar borligini aniqladi. Don qishloq, Qorapoycha, Avazmalik qishloqlari Mo'minobod qishloq fuqarolar yig'iniga qarashlidir. Yig'in raisi Toshkent Toshev aholining o'z uy-joyidan evakuatsiya qilinganini inkor qilib, sel oqibatida asosan tomorqalar zarar ko'rganini aytdi.
Suvdagida qolgan uyda yo'q, faqat nima suv o'sha hovlilarga kirganda.
Bu Qorapoychada odamlarni ko'chirish uydan deyishdi-yu?
Yo'q, mumkin emas-ku. Men o'zim shu yerga raisman, aylanib yuribman, o'zim hamma nimalarni ko'rib yuribman, hammasi joyida-ku.
Endi aka, asosiy yetkazilgan zarar nima bo'ldi?
Tomorqaga suv kirgan, o'sha bizlar kanallarni yopib, daryoga tashladik. O'shaga suv nima qilgan? Ular bir aholiga zarar yetgan joy yo'q. Mana aholi tomorqalardan ekilgan ekinlar payxon bo'ldi-da, endi mana bu suv yuvib.
Qo'shni qishloqlardan birida yashovchi Abdulla aka ozodlik iltimosiga ko'ra 23 aprel kuni O'rmontepaga borib, seldan keyingi vaziyatni o'rgandi. Abdulla akaga ko'ra, sel oqibatida O'rmontepadagi asosan poydevori past bo'lgan binolar qulab tushgan.
Ekilgan joylar bor, ishayotib yiqilib ketgan, bir sayzxona, avolxona o'qnab ketgan, bir xil qishayotdi, odamlar tekislab tartibga solyotdida, butuni past joylar yiqilib ketganda, odamlar ishlayotibdida tekislab, shunday og'inab ketgan shepiri bilan pastga yerga qilyapti, zabayron chiqyapti, bir xil joylarda shunchalik katta talabat deb xudoyash ko'rinsa talabat bo'lmaganda.
Mol holchi.
Ularda meni chiqarib olishganda xulosa oladan. Foyda bor, endi biza bitta ham foyda bor deymiz. Asmaylarda mashina imoratlar og'inaganda, yoqsa og'ina holatga kelib qolgan. Bitta og'ina bor, iloji yo'q. Odamlar tirkashtiryapti.
Masalan, shu og'inaganlar nechtani ko'rdingiz siz?
Endi shunday yo'llar o'tib ketdi. To'rbeshta ko'rdim. Bir kichkina qishloqda.
Qashqadaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining navbatchi xodimi Shahrisabzdagi vaziyat tinch ekanini aytib, boshqa tafsilotlar uchun rasman murojaat qilish shartligini ta'kidladi. Hozircha Shahrisabzdagi sel oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat tomonidan qanday va qancha yordam ajratilishi haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q.
Hozirligi yetib kelgan so'nggi xabarga ko'ra, Qashqadaryoning Kitob tumanidagi bir qancha qishloqlarni ham suv toshqini qishloqlarda suv toshqini yuzaga kelgan. Muxbirimiz Kitobdagi vaziyatni o'rganishga harakat qilmoqda. 20-fevraldan 21-fevralga o'tar kechasi yarim tunda Jizzaxning G'allaorol tumanidagi To'rik, Jarbuloq, Cho'michli, Juma, Kariz, Quduq va Toshkamar qishloqlari suv ostida qolgan va Toshkent rasmiylariga ko'ra 234 ta uy toshqindan zarar ko'rgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 4-aprel kungi qarorida G'allaorol tumanida yuz bergan sel va suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun 2 milliard 92 million so'm mablag' ajratilishi aytilgan. Demak, hozir biz o'sha toshqin, sel bilan bog'liq vaziyatni o'rganmoqdamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsak, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytvoring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston siyosiy hayotiga oid muhim xabar bilan davom ettirsak, Turkiyada O'zbekistondagi diktaturaga qarshi guruh tuzildi. O'zbekiston xalq harakati va Turkiyadagi O'zbeklar birligi jamiyati faollarining 23 aprel kuni Istanbulda o'tkazgan anjumanda turk va o'zbek ziyolilari ishtirokidagi Erkin O'zbekistonga yordam guruhi tuzildi. Ushbu guruhga birlashgan faollar o'z asl maqsadini O'zbekistondagi diktatura rejimiga qarshi kurash hamda u yerdagi asl vaziyatdan dunyo jamoatchiligini xabardor qilish ekanini aytishmoqda. Tafsilotlarini Barno Anvar o'rgandi.
23 aprel kuni Istanbulda o'tkazilgan Ozod O'zbekiston xalqaro anjumaniga yig'ilgan 200 ga yaqin o'zbek va turk ziyolilari O'zbekiston diktatorlikdan qanday xalos bo'lishi mumkin degan savol tegrasida bahslashdilar va oxir-oqibat bunga qarshi ommani ko'proq xabardor qilish yo'li bilan kurashish kerak degan qarorga keldilar. Anjuman tashkilotchilaridan biri O'zbekiston xalq harakatining Turkiya bo'limi rahbari Aliboy Yul Yaxshiyev anjuman qatnashchilari muhokama so'ngida qo'shma bayonot qabul qilganini aytdi.
Masalan, Arab bahri degan mamlakatlardagi zulmdan eng ozi kam emas O'zbekistondagi zulm. Lekin bu zulmni dunyo ommasi yaxshi tanimaydi. Hatto Turkiya ommasi ham yaxshi tanimaydi. Shuning uchun birinchi maqsadimiz sizlarning yordamlaring Turkiya davlat bo'larak, matbuoti bo'larak shuni dunyoga taniting degan gapni qildik. Ikkinchi yangiga endi shu birgalashib bir tashkilot tuzsak, ishlar qilsak, uning natijasi bo'larak yangi guruhimiz. Erkin O'zbekistonga yordam guruhi.
O'zbekiston xalq harakatining Turkiyadagi yetakchisi Aliboy Yul Yaxshiyev edi. Uning so'zlariga ko'ra, anjumanda qatnashgan turkiyalik ishtirokchilarining ko'pchiligini turk ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda turkiyalik ijodkorlar tashkil qilgan. Erkin O'zbekistonga yordam guruhi a'zolarining ham ko'pchiligi turk ziyolilari ekanini qo'shimcha qilgan suhbatdosh, turk millati o'zbek millatiga o'z qardoshidek qarashi va xususan turk ziyolilari O'zbekistondagi bugungi vaziyatdan jiddiy xavotirda ekanini urg'uladi.
Turkiyaliklar O'zbekistonda, Turkistonda ota yurtimiz deb hisoblaydi. Bu yerdagi zulm ularga zulmidek qabul qiladi. Hukumat masalasi hozirgacha hozirgi hukumat biroz durusda. Ilgarigi hukumatlari, Turkiyaning ham hukumatlari, Karimning hukumatidan juda ham ko'p farq qilmas edi. Hukumat bo'larak Turkiya bizni muxolifatni hech qachon qo'llamagan. Hozir ham ochiq qo'llamaydi. Lekin millat bo'larak Turkiya millati O'zbekiston, ayniqsa O'zbekistonga juda ham hozirgi issiq qaraydi.
Aliboy Yul Yaxshiyev edi. 23 aprel kungi anjumanda o'zbek va turk ziyolilarining birlashishiga turtki bo'lgan yana bir jiddiy jihat ushbu tadbirda O'zbekistonda ishlab qaytgan tadbirkorlarning ishtirok etgani bo'ldi. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi davlatlararo munosabatlar juda yaxshi bo'lgan pallada qardosh millat deya bu davlatga katta sarmoyalar bilan kirganini aytgan Turkuva shirkati rahbari Vohid Gunesh ulardan biridir. Gunesh O'zbekistonda qariyb 8 yil biznes yuritgan, ammo 2011 yilga kelib uning yetakchiligidagi Turkuva shirkati bir qator iqtisodiy jinoyatlardagi ayblov bilan yopilgan edi. Shirkatning Toshkent, Samarqand va boshqa hududlardagi bir necha do'konlari davlat hisobiga musodara qilingan, shirkatning 20 ga yaqin ishchisi hibsga olingan. Hibsga olinganlar bilan birga 9.5 oy bandi bo'lgan va oxir-oqibat katta pora evaziga panjara ortidan ozod etilganini aytgan Vohid Gunesh 23 aprel kungi anjumanda ishtirokchilarga kechmishlarini so'zlab berish bilan birga O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol naqadar og'irligidan dunyo jamoatchiligini xabardor qilish kerakligini ham ta'kidladi.
Adam mesela diyelim ki öyle bir pozisyona getiriyorlar ki iyice adam zaten finansal olarak
O'zbekiston hibsxonalarida odamni shunday bir holga keltirishadiki, birinchi galda u moliyaviy jihatdan ado qilinadi va u kurashadigan ahvolda qolmaydi. Bundan tashqari oilasi ham hech kim uni himoya qila olmaydi. Bu odamlarning dardini jamoatchilikka yetkazish va ularga yordam berish kerak degan o'ydaman. Ya'ni mening bu yerda biror bir siyosiy yoki boshqa maqsadim yo'q. Men faqatgina insoniy vazifamni bajarishga chog'landim. U yerda juda jiddiy zulm bor dedi Vohid Gunesh ozodlik bilan suhbatda. Avvalgi xabarlarda Istanbulda o'tadigan xalqaro anjumanda o'zbek va turk ziyolilari muxolifat yetakchilari, tadbirkorlardan tashqari Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray hamda O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihning ham ishtirok etishi aytilgan edi. Tashkilot ishtirokchilariga ko'ra, ular anjumanda ishtirok etmagan.
Barno Anvar lavhasi edi. Turkiyada O'zbekistondagi diktaturaga qarshi guruh tuzildi. O'zbekiston xalq harakati va Turkiyadagi O'zbeklar birligi jamiyati faollarining 23 aprel kungi Istanbulda o'tkazgan anjumanda turk va o'zbek ziyolilari ishtirokidagi Erkin O'zbekistonga yordam guruhi tuzildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida ozodlik, O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, mahalla qo'mitalari aholi qarzdorligini tugatmoqda. O'zbekistondagi mahalla qo'mitalari fuqarolarga beriladigan har bir hujjat evaziga kommunal qarz yo'qligi haqidagi tasdiqnomani talab qilmoqda. Shu yilning aprel oyidan boshlab O'zbekistondagi aksariyat viloyatlardagi mahalla qo'mitalariga aholining kommunal to'lovlardan qarzdorligini yopishga oid ichki topshiriqlar berilgan tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
Ozodlik bog'langan Toshkent va Farg'ona viloyatidagi bir qator mahalla qo'mitalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, aprel oyi boshidan mahalla qo'mitalari ma'lumotnoma so'rab kelayotgan fuqarolardan kommunal qarzi yo'qligini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishi shart.
Qaror chiqdi 7-aprel kuni. Haliga bitta spravka ham bermaydi hech kimga. Kommunal to'lovlardan hamma qarzi yo'q degan spravkalar deb taqdim qilgandan keyin berdi debdi. Iloji boricha 50 ming qarz bo'lsa 25 ming to'latirishga harakat qilyapmiz. Shu qarzdorlik ko'p, bizning mahallamizda 200 milliondan oshiq qarz bor. Shungani tushunib to'layapti. Kvitansiyalarni kishilar ko'payib qolib kelib topshirishyapti.
Deydi Farg'ona viloyatidagi mahalla qo'mitalaridan birining raisi. Toshkent shahridagi qator mahalla qo'mitalari xodimlari bunday vazifa o'zlariga ham yuklatilganini tasdiqladilar. Mahalla qo'mitalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, aslida bunday talab sal yumshoq shaklda avvaldan bo'lib kelgan.
Talab bilan faqat to'lab kelinglar iltimos. Oldindan bor. Hozir mana ko'ryapsiz, ham qarzdorlik to'planib ketdi, xalq qarzi o'rganish uchun. O'shaning sababiga shunaqa talab bo'ldi.
Dedi Toshkent shahridagi mahalla qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilmagan raisi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aholi to'lovlarini yig'ib oladigan deyarli barcha tashkilotlar, jumladan kommunal xizmat ko'rsatish korxonalari, elektr va gaz ta'minoti idoralari, soliq qo'mitalari, aholi qarzdorligi bo'yicha mavjud ma'lumotlarni yashash joyidagi mahalla qo'mitalariga muntazam uzatib bormoqda. So'nggi bir necha yil ichida mahalla qo'mitalari faollari bu ma'lumotlar asosida aholini qarzdorlikdan qutulishga chaqirib kelgan.
Hamma narsa bo'yicha menga qarzdorlik ro'yxati bor dedi mahallada. Qarzdorlar ro'yxati. Maqalimi o'sha ro'yxatga. Agar misol qarzlari qotdi bo'lsa, lekin bermayman. Mana soliqdan so'dini spisk olib kelibdi. Kichik nazgina bo'lsa ham to'laylarda to'lattiramiz deb kvitansiyani olib kelgandan keyin yana qilamiz.
Dedi Toshkent shahridagi yana bir mahalla qo'mitasi raisi. Mahalla qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, katta shaharlar, ayniqsa Toshkentda aholining kommunal to'lovlari, xususan issiq suvdan qarzdorligi ko'proq ekani kuzatiladi.
To'rtinchi bizdan hududimiz ham shu o'zi og'irroq hududda. Aslanma ijtimoiy qiynalgan qatlamda. Hech qat to'niqi yozilmagan ya qazolib o'tib ma'lumot berilmasin. Chunki bolalar maktabga bo'qchiga borish kerak. Bir hafta 5-chi shahar sari deb endi bolalar qolib ketmaydi-ku degan gapni ham bo'lgan. Direktor janjalni ham bo'lgan. O'shma qiynalyapti. Hamma lekinchi ba'zilar ancha-muncha to'lashyapti. O'zi qarzdorlarimiz bilamiz o'zi.
Deydi Toshkentdagi mahalla raislaridan biri. Aholi bunday talabni so'nggi yillarda kommunal to'lovni undirish bo'yicha keskinlashib borayotgan talablarning navbatdagisi o'laroq qabul qilmoqda. Jumladan Namangan shahrida istiqomat qiladigan Dilbar ismli ayol hatto bolalar puliga hujjat topshirmoqchi bo'lgan onalardan kommunal to'lovlardan qarzi yo'qligi haqidagi ma'lumotnoma so'ralayotganini aytdi. Unga ko'ra, mahalla qo'mitalariga ish tushgan aholi kommunal to'lovlari to'langani haqidagi kvitansiyalarni olib borib ko'rsatishyapti. Bundan tashqari, aholidan kommunal to'lovlarni undirishning hamma usullari, jumladan keksalarning pensiyalari, yosh bolali onalardan esa bolalarning pasobiya pullaridan olib qolish usullaridan keng foydalanilmoqda. Toshkentlik Muyassar opa ham kommunal qarzdorlikni tugatish bo'yicha talabning keskinlashganini tilga olar ekan, bu borada yana bir jiddiy muammo bor deb qo'shimcha qildi.
Men bir yilligiga to'lab qo'yaman boshda, yildi boshida. U qurib ketgilar o'zlaridan o'zlari qarz qilib qo'yaveradi. Hayron qoldim, rosa olishdim. Bular bilan depoyda urushisham, gapirisham, mahallada nima kvitansiyalarini so'rayapti. Hozir pastaratsiya qiladi hamma to'lashga. Agar to'lamasa, oyligidan ushlab qoladi deyapti ishlaganlarda.
Toshkentlik Muyassar opaning fikrlari edi.
Ozodlik radiosini sun yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida Ozodlik eshitirishlarimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston rasmiylari mamlakatda ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotganiga oid ma'lumotlarni yana bir bor inkor etdi. O'zbekistonda kontratsepsiyadan foydalanish va ayniqsa jarrohlik sterilizatsiyasi bo'yicha vaqti-vaqti bilan matbuotda paydo bo'layotgan noto'g'ri ma'lumotlar o'z isbotini topayotgani yo'q, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi tarqatgan xabarda. Bu bayonot 10 kun muqaddam BBC Jahon xizmati tomonidan yoyinlangan O'zbekistondagi majburiy sterilizatsiyaga oid maqolaga bilvosita javob tariqasida paydo bo'ldi. O'zbekistonga kiritilmagan BBC muxbiri Natalia Antieleva Qozog'iston hududiga o'tib, o'zi bilan shaxsi oshkor qilinmasligi sharti bilan suhbatlashgan yosh kelinchaklar, akusher-ginekolog hamda huquq faollarining hikoyalariga asoslanib, Toshkent hukumati ayollarni majburiy bichish dasturini davom ettirayotganini yozdi. Ozodlik O'zbekistondagi ayollarga ular roziligisiz ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi amaliyoti o'tkazilayotgani haqida 2010-2011 yillarda turkum lavhalar hozirlagan va bu maxsus surishtiruv ham Toshkent rasmiylari tomonidan bilvosita rad qilingan edi. Ayni paytda Ozodlikka 2012 yilning aprelida bog'langan o'zbekistonlik 27 yashar Gulnora: xavflik nuqtai nazaridan bu qizning ismini o'zgartirdik, majburiy sterilizatsiya jarayonining hamon davom etayotganini ta'kidladi. Ikki bolakayning onasi bo'lgan bu sodda kelinchak hamkasbim Barno Anvar bilan suhbatda o'zining aldov qurboni bo'lgani va ijikadan keyin, ya'ni ixtiyoriy jarrohlik amaliyotidan keyin yarim nogironga aylanganini hikoya qilib berdi.
85 yilman. Yuzikaringa qiluvdi noyabrda 27-siga bo'lgan edim. Yana doktorga bordim, belim og'riydi. Shu og'ir ish qilgan paytlarimiz qishloqqa ketamiz, ikki nigamiz, xamir qilamiz, o'zlarimiz katta, kunda xamir qilib bo'lsamam shu bil og'riqda qo'g'imda bosh og'riydi.
O'sha izika qilgandan beri og'riydimi?
Izika qilgandan beri shitib qoldim.
Nima dedi doktor keyin og'riqlarni aytganingizda?
Og'riqlarni aytganimda diklofenak ukkalidan yozib berdi. Diklofenakni olganimdan beri katta og'rig'i qoldi, hozir yana shu og'riydi. Bildim.
Nechta bolangiz bor?
Ikkita bolam bor. Bittasi 2007 yil, bittasi 2010 yil.
Nimaga izika qildirdingiz? O'zingiz xohlab qildirdingizmi?
Bilkani bilmayman. Shu qishlog'imizga Toshkentdan doktor keldi deb, o'bardi, 3 kun yashib ketasan deb allaq o'bardi. 3 kun yaxshi bo'lmadim. 15 kun, 20 kunlik arang yaxshi bo'ldim. Yinam nasiga bordim, yinam qarashdi. 1.5 yashar, 1ga kirgan bo'lamdi. Shu hisobidan ayirib tashlaganman hozir. Rizqini qiyib.
Doktor, masalan, sizdan o'zi so'radimi, rozimisiz shu ishni qilsam? Rozi emasmisiz deb?
Yo'q, majburlab o'bardi, qaynam qildirsa qildirsin dedi. Doktorlar anladi-da, biz 3 kun yaxshi bo'lib ketadi dedi. Shuni esa ko'rmagan deb bo'lib ketadi. Og'rimaydi dedi. Endi afsus qilyapman, foydasi yo'q ijika qilgan. Mana shu ikkita bolamni vaqt bo'yicha hali ehey, mana uyli joyli qilaman deganimcha gapimga tavba qilib gapiramanku, ko'plar endi qildirganimga shu maslahatni beryapti, bekor qildirsan. Bularni hali uyli joyli qilaman deganingcha kasal pasal qilib o'ldirib qo'ysang qanday qilasan deydi.
Doktorlar aytibdiki, xohlaganingizda yana homilador bo'lishingiz mumkin deb. Ayollar shunaqa borsa homilador bo'lolyapti men degani?
Yuziga qistirgandan keyin homilador bo'lmaydi, faqat shu hayzini ko'rib yura ekan.
Endi hayz ko'rishda sikl buzilmadimi?
Yo'q, buzilgani yo'q. Faqat belim og'riydi. Mana sizga aytsa, mana ayollarda anosi bor, er bilan yotib ko'rishi bor. Shunda qildisa ham sharimda bir narsa tiqilib og'riydi.
Intim hayotdan buzilgan demak.
Buzilgan. Turistidan ham katta g'ir-g'ir bo'ladi keyin. Qiyin. Hozir biz qishloqda ham doktorga tinan emlashga oboruvdi mavsumimda. ایشکه تاور بیرون ایالید. امور میده مسئلات واسه ایشکه کماسلیک گیره اگر.
کم تاپ بیرون دیده؟
ایال لرگه دکتر لرگه انا اتشبت مجبورد. ایال ایشکه آب ده. هیل آب گیده.
یعنی کنگه نشتدر ایالن شو عملیاتن اتکش گیره؟
ها. ایشکه کماسلیک گیره. شیوان قلیب با پایداش یوخ ده. Өзі розғарымыз кәсті, ерім ішінен бұса, естейден пұл кемесе, екісі боландық пұлыға қарап, шарайт көт кетірамыз, көт шыққан мән яңыздан. Қаны шы езіге қындырып, айт, ойма ой боланды пұлын шыққар берді мені. Шыққар бермейді, нәубатқа тұрдыйды. Елі тағы мен шетіп, барып, аштырсан пұл омейді мұл кішілер, дұқтырлар.
Endi qandoq shu ishni qilgan bo'lsa, uni joyiga qaytarib qo'yish ham shundoq bepul qilib berish kerak emasmi?
Bilmasam, endi ular meni shu ishga rozi bo'lsin deb yolg'ondan aytdimi yo shu kimma endi bilmadim yog'ini. Ey, taqdirga tan berib, og'risa og'riyotgan deb endi indamay yashab yuribman.
Doktorlar qachondir og'riq qoladi deb aytayaptimi?
Doktorlar, ha, qoladi. Assistentlik bilan deydi. Og'ir ish qilma ko'p deydi. Mana ro'zg'orimiz katta, qilmasak ham bo'lmaydi. Qilishga majburmiz. Kechqurun shu og'rigan paytda goh-goh paytlari xo'jayini bexdan beqa og'irib ham qo'yadi. Yomon og'rib qolasa.
Ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasiga majburlangan 27 yashar kelinchak hikoyasi edi. Rasmiylar va o'z oilasi bosimidan qo'rqqan bu juvon o'z ismi sharifi jamoatchilikka ochiqlanishini istamadi. Hozirga qadar O'zbekiston bo'ylab prezidentning reproduktiv salomatlikni asrashga oid farmoni asosida amalga oshirilib kelinayotgan IJK amaliyotlari jarayonida qancha ayolning majburan bichilganiga oid aniq raqamlar yo'q. Ayni paytda o'zi va oilasiga davlat idoralari bosimidan qo'rqqan ayollarning aksariyati o'zining majburan bichilgani yuzasidan huquq idoralari, xususan sudlarga murojaat qilishdan cho'chimoqdalar. Buning oqibatida O'zbekiston hukumatining mamlakat bo'ylab, xususan qishloq joylarda tug'ilishni kamaytirish maqsadida 2 va undan ko'p farzand ko'rgan ayollarni yalpi sterilizatsiya qilayotganiga oid da'volarni faktlar asosida tasdiqlash qiyinligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik, yana hafta savoli rukni havo mavjlarida. Bugungi savolimiz plastik kartaga o'rganib qoldingizmi degan savol asosida hafta savolini qurdik. O'zbekistonda yuridik shaxslar uchun to'lov terminaldan foydalanishning ijarasi Markaziy bank kursi bo'yicha 15 evrodan 10 evroga pasaytirildi. Yakka tartibdagi tijoratchilar uchun terminaldan foydalanish ijarasi o'zgarmadi. Ular avvalgidek oyiga 5 euro to'lashadi. Davlat soliq qo'mitasi tasdiqlagan ushbu tarif rejasi barcha tijorat banklari va bankka aloqasi bo'lmagan kredit tashkilotlari uchun 1-maydan bajarilishi majburiydir. Vazirlar Mahkamasi 2004 yil 24 sentyabrda qabul qilgan qarorga muvofiq 1995 yil 1 yanvaridan O'zbekistonda ilk marotaba milliy valyutada kredit va debit to'lov plastik kartochkalari muomalaga chiqarildi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2012 yil 1 yanvarga qadar O'zbekistonda 8,276,490 plastik karta muomalaga chiqarilgan. Ayni paytda mamlakat bo'ylab 99,688 ta savdo terminali va 312 ta bankomat o'rnatilgan. Hafta savolining bugungi sonida respondentlarga plastik kartaga o'rganib qoldingizmi degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hafta savolini olib boruvchi hamkasbim Hasanjon bugun ham studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana hafta aylanib, yana hafta savoliga keldik. Xo'sh, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar oldingiz, Hasanjon?
Abduliskandar, plastik kartaga o'rganib qoldingizmi degan hafta savolini odatdagidek O'zbekiston viloyatlarida turli sohalarda faoliyat yuritayotgan odamlarga berdik. Respondentlarning aksari plastik kartalarga ega ekanini, ammo do'konlardan plastik kartaga mahsulotlar sotib olish naqd pulga qaraganda qimmatroq ekanidan nolishdi. Masalan, xorazmlik pensioner Rashtog'a do'konchilar plastik kartaga qimmatroq narxda mahsulot sotishlari va buni xush ko'rmagani bois bankka borib, ariza yozib, plastik kartani topshirib, hozirda pensiyani naqd pulda olayotganlarini aytdilar.
Barada tapşırıp verdim ben. Hazır 1,5 yıl oldu. Kayseri'ye varmaya iş kılıp plastik kartlardan Karikova Dongosan magazinden bilmeni. Bakası yukarı oladı ne hemşire karan, nakbuda karan. Fası uçuya yakmıyordu. Plastik kartı desen kalkmuştu. İndimden sanskandı oladı ona. Narazı oladı. Kardeş nakır o da bazardan atken tavarından nakbuda atken onu ondan sonra yine kılıçayarak kalkıyor. Onu bankaya tapşırsa bankadan bunu alış kıyındı.
Demak bu xorazmlik pensioner Rashid og'a edi. Hafta savoliga javob bergan boshqa respondentlar ham do'kon sotuvchilari mahsulotlarni plastik kartaga qimmatroq narxda sotishlarini ta'kidlashdi.
Endi Hasanjon hafta savoliga javob berganlar orasida plastik karta orqali to'lovlarni amalga oshirish yaxshi, a'lo deganlar ham bo'ldimi?
Ha, albatta, bundaylar bo'ldi. Masalan, o'z ismini aytishni xohlamagan Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi xodimi 2 yildan beri mana shu plastik kartadan foydalanib kelayotganini va kartadan foydalanish ko'lami yil sayin O'zbekistonda kengayib borayotganini alohida ta'kidladi.
2 yildan beri qulaylik tomoni ortiq yuk ko'tarib yurmaydi, pulni pochka-pochka. Cho'ntak qapda yurmaydi, noqulay o'zini qilmaydi, qulay ish qiladi. Qulaganda ham kodini bilmaydi, pulni chormaydi. Endi ba'zi terminal ishlamaydi deb qolsa, o'sha yerda noqulay bo'ladi. Magazinlarda bir narsa olmoqchi bo'lsangiz, ishlamaydi yoki umuman yo'q desa, o'sha yerda noqulaylik bo'ladi. Boshqa qulayligi ko'p, juda ko'p. Oldin faqatgina supermarketda bor edi. Hozir juda ko'p joylarda, magazinlarda, oddiy kichkina do'konlarda ham bor. Paynetga to'lash mumkin, boshqa aptekalarda juda ko'payib ketdi. Dori-darmonlar olishga qo'llanish ko'lami kengaydi.
Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi xodimi edi. Ayni paytda buxorolik o'qituvchi Salohiddin ham o'zi va hamkasblari to'lovlarni amalga oshirishda plastik kartadan hamma yerda foydalanishini, bu borada Buxoro shahrida imkoniyat yaxshi ekanini aytdi.
Buxorolik o'qituvchi Salohiddin ham o'zi va hamkasblari to'lovlarni amalga oshirishda plastik kartadan foydalanishini aytishdi. Endi hafta savoliga javob berganlar ichida plastik kartochka ham yo'q. Plastik kartochka menga kerak emas. Boshingizda qolsin plastik kartangiz deganlar ham bo'ldimi?
Endicha boshingizda qolsin deganlar bo'lmadi-ku. Hafta savoliga javob berganlar orasida menda plastik karta yo'q deganlar bo'ldi. Ular aksari o'sha uy bekalari bo'lishdi. Ayni paytda ular o'zlarini, turmush o'rtoqlarini plastik kartalarini olib, unda-bunda foydalanishlarini ham qistirib o'tishdi. Ammo mana shu hafta savoliga javob berganlar orasida, ya'ni o'sha menda plastik karta yo'q deganlar, o'sha menga plastik karta kerak emas deyishmadi. Masalan, Toshkent viloyatida xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Ulug'bekda karta yo'q ekan, ammo u kartaga ega bo'lsa o'zi uchun yaxshi bo'lishini anglab yetishini aytdi.
Toshkent viloyatidanmi? Ya bankomat yo'q-ku, bankomat bo'lsa ekan plastik ishlasangiz bo'ladi. Biz masalan plastik karta bo'lgan bilan menda masalan plastik karta bo'lgani bilan qayerda uni ishlataman? Xo'p, plastik karta bor. Faqat do'kondami? Taksilar bilan endi chiqdi shaharga. Plastik karta bor. Keyin yana bitta narsa, vazirlar qarorini men gazetada o'qigandim. Plastik karta bo'yicha 30% tavsiya qilinsin degan, to'g'rimi? Sekin-sekin xudo xolasa biz o'sha sistemaga tushib boryapmiz, xudo xolasa kelajagimiz yaxshi bo'ladi, yomon bo'lmaydimi? Plastik karta yaxshi narsa, to'g'ri. Adnalichka puliz bankda turadi, plastikni yo'qotsangiz boshlasangiz qolmaysiz. Но, hali unga biz sekin-sekin kirib boramiz deb o'ylayman. Nima desam ekan, chastni ishlaman, даже menga ham terminal qo'ysa yaxshi bo'ladi, kassaga pul topshiraman, o'shandan men pension fonddan foydalanaman. U taraflarni juda ham yaxshi tushunaman. Kim birdaniga emas, sekin-sekin. Yashashimiz yaxshi yomon emas, cho'p deyman. Maskaya ham birdan qurilmagan, sekin-sekin hammasi joyiga tushib ketadi.
Demak, bugungi hafta savoli plastik kartaga o'rganib qoldingizmi degan savol javobini izladik. Mana men olis Turkiyadagi qishloqlarda, tog'larda, hech kim yo'q joylarda shu suvni sotayotgan turk kampirlari o'sha terminalni ushlab o'tirganini ko'rgandik bir 5-6 yillar burun. Ya'ni umumiyatla rivojlanish nuqtai nazaridan va pul oqimlarini nazorat qilish nuqtai nazaridan plastik kartalarni bo'lgani ijobiy hol deb qaraladi mutaxassislar tomonidan.
Biz bilan suhbatlashganlar ham ko'pchilik mana shu ijobiy hol ekanini, ammo
salbiy tarafi,
salbiy tarafi qarori to'liq amalga oshmayotganini. Chunki aksar do'konlarda o'zlaricha ustiga 12%dan 20%gacha hatto narx qo'yib sotishayotganini o'shandan nolishdi.
Ayni tovar masalan plastik kartada bir 10% qimmat, naqd pulga arzonroq. bo'layotgan ekan O'zbekistonda. Lekin mana biz Chexiyada yashaymiz. Menimcha farq yo'q bo'lsa kerak, o'sha plastik kartaga magazinda bir narsa sotib olsangiz ham ayni pulni yechib qoladi va naqd pul bersangiz ham. Ya'ni
endi O'zbekistonliklarni nolayotgan joyi umumlab olganda ular hammasi plastik kartalar joriy qilingani to'g'ri narsa, foydali narsa. Mana ular aytib o'tishdi, xavfsizlik tomonidan, yana navbatda turmaysiz, pul sanamaysiz, yana pochka-pochka pul ko'tarilib yurilmaydi, yo'qotib qo'ysa, u
kevalaqa chiroyli qurtoy va kinolardagiday kartalarni ko'rsatib,
bu tomonlari juda ham yaxshi, to'g'ri narsa ekan. Bular nolayotgan joyi shundan foydalanish joylari juda kam ekandan bular nolishyapti.
Ya'ni umumiyatlar yaxshi, ammo ba'zi muammolar bor.
Hozir kirish qismida o'zingiz aytib o'tganingizdek, mana hozirgi kunda o'sha O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra 2012 yil 1 yanvariga qadar O'zbekistonda 8,276,490 ta plastik karta muomalaga chiqarilgan. Ayni paytda 99,688 savdo terminali bor. Mana shu 100 mingga bo'lsa har
endi mana 30 millionlik xalqqa masalan mana bankomatlarni soni juda ozda ko'rinyapti-da. Mana 312 ta bankomat.
Ya'ni bankomatlar kamligidan.
Bankomatlar Praga shahrining o'zida menimcha minglab bankomatlar bor.
Bankomat 312 ta bankomat bor.
Bor yo'g'i desak.
Bor yo'g'i.
Demak, muhtaram tinglovchi, plastik karta haqida biz yillar davomida gapirib kelmoqdamiz. Sizda ham agar mana shu savolga javobingiz bo'lsa, bizga yozib yuborishingiz mumkin. Endi efir vaqti cheklangani bois, hafta savoli rubrikasining plastik kartaga o'rganib qoldingizmi degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Savolni takrorlayman. Plastik kartaga o'rganib qoldingizmi? Javob uchun internetdagi manzilimiz esa mana bu.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz davom ettiramiz. Tataristonning Memdel qishlog'ida yuz bergan portlash oqibatida yanvar oyida terrorchilikda ayblanib o'ldirilgan o'zbekistonlik Rustam Yusufning ota-onasi jarohat oldi. Tergovchilar Abdulla Yusufov o'g'lidan qolgan portlash moslamasini topib olgani va u nafaqaxo'rning qo'lida portlab ketganini aytishmoqda. Tafsilotlarni Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
21 aprel kuni kechki soat 6:00 Tataristonning Usakagorni tumani Memdel qishlog'idagi uylardan birida sodir bo'lgan portlash natijasida uy egasining ikkala qo'li uzilib tushdi. Ko'zlariga jiddiy jarohat yetkazildi. Hodisa joyiga yetib borgan politsiya xodimlari jarohat olgan shaxsning joriy yil 10 yanvar kuni maxsus amaliyot davomida portlovchi moslama yasashda ayblanib, qidiruvga berilgan. Keyinroq esa Qozon shahridagi kvartiralardan birida otib o'ldirilgan toshkentlik Rustam Yusupovning otasi Abdulla Yusupov ekani aniqlandi. Deydi Ozodlik muxbiriga Tatariston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi axborot bo'limi boshlig'i Maksim Kastramin.
По предварительным данным, мужчина после таяния снега разбирал на участке мусор оставшийся от сына Рустама Юсупова, где обнаружил подозрительный предмет.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu kishi qor ergandan keyin hovlisini o'g'li Rustam Yusupovdan qolgan axlatlardan tozalayotgan bo'lgan. Axlat ichida 3 shubhali buyum topib olgan. Paketga o'ralgan va kofe bankasiga joylashtirilgan bomba 1948 yilda tug'ilgan Abdulla Yusupovning qo'lida portlab ketgan va yelkasigacha qo'lini uzib ketgan. Butun badani askolkalar bilan yaralangan fuqaro Qozon shahar tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib ketildi, deya ma'lum qildi Maksim Kastramin. Qozon shahar 1 sonli tez tibbiy yordam shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda vrachlar 64 yoshli Abdulla Yusupov hayotini saqlab qolishga urinmoqda. Jabrlanuvchi rafiqasining ham yengil jarohat olgani aytilmoqda. 10 yanvardagi portlashdan keyin nafaqaxo'rlar hovlisi maxsus mina qidiruvchi moslama tomonidan tekshirilgani bildirilgan edi. Tatariston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Maksim Kastramin qo'lbola bombaning maxsus tekshiruv paytida aniqlanmay qolgani sabablarini tushuntiradi.
Проверка была, но взрывное устройство находилось в банке, это раз. Во-вторых, это было всё под снегом, у нас 2-метровая толщина снега.
To'g'ri, tekshiruv bo'lgan, lekin portlovchi moslama birinchidan bankada bo'lgan. Ikkinchidan, u 2 metr balandlikdagi qor ostida qolgan. Uchinchidan, bomba uy ichkarisi emas, uchastkada yashirilgan. Shuning uchun texniklar uni birinchi marotaba aniqlamagan, dedi Maksim Kostramin. Joriy yilning 10-yanvar kuni Yusupovlar xonadonida portlash oqibatida yong'in kelib chiqqan edi. Hodisa joyiga yetib kelgan mahalliy o't o'chiruvchilar xonalardan birida 2 portlovchi moslamani aniqlagan. Mayonez bankasiga joylashtirilgan portlash moslamasi zararsizlantirilayotganda portlab, sapyorning chap qo'lini uzib ketgan edi. Aniqlanishicha, Rustam Yusupov Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan radikal islomiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, qidiruvga berilgan bo'lgan. Tatariston xavfsizlik kuchlari Rustam Yusupovni Hizbu Tahrir ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumonlanganini bildirgan. 2012-yilning 12-yanvarida Qozonning Ximiklar ko'chasida kuch ishlatar idora xodimlari tomonidan olib borilgan maxsus operatsiya davomida jinoyat qidiruv bo'limi xodimi Pavel Zimskoyga pichoq bilan hamla qilgan 37 yoshli o'zbekistonlik Rustam Yusupov otib o'ldirildi. Biroz keyin Rustam Yusupovning sheriklar deb gumon qilinayotgan 2 shaxs qo'lga olindi. Ulardan biri O'zbekiston fuqarosi 44 yoshli Radik Valiyev, ikkinchisi esa 37 yoshli tataristonlik Rauf Siddiqov bo'lib chiqdi. O'zbekiston fuqarosi Rustam Yusupov 1973-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U Tataristonning Nijikam shahridagi 1985-yilda tug'ilgan Leniza Timirgaliyev bilan turmush qurib, 2 farzandli bo'lgan. 2009-yilda Toshkentdagi hovlisini sotgan Yusupovlar Nemdel qishlog'ida uy sotib olib, Tataristonga ko'chib kelishgan. Abdulla Yusupov hozirga qadar o'g'li Rustam 2 farzandi va rafiqasi yashayotgan xonada portlash moslamasini yasaganiga ishonmasligi va uning aybsiz ekanini ta'kidlab kelgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bu voqea ortidan huquq tartibot idoralari Rustam Yusupovning bevasi Leniza Temirgalliyevani ham terrorchilikda gumonlab qo'lga oldi, ammo 2 nafar voyaga yetmagan farzandi borligi va erining jinoiy faoliyatiga aloqasi yo'qligini hisobga olib, Lenizani ertasigayoq qo'yib yuborishgan edi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rosa 10 yillik tanaffusdan so'ng Tojikistondagi O'zbeklar jamiyatining Haq so'z gazetasi qayta dunyo yuzini ko'rdi. 16 sahifadan iborat mazkur nashr haftada 2 marta 1,5 ming nusxada chop etilishi aytilmoqda. Tafsilotlarni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Haq so'z gazetasi ijodiy jamoasiga ko'ra, mazkur nashr O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari juda murakkab bir davrni boshdan kechirayotgan ayni kezda nashr etila boshladi. Bosh muharrir vazifasini bajaruvchi Otabek G'oyibovning ta'kidicha, bu gazeta ikki oradagi tushunmovchiliklar va O'zbek-Tojik aloqalarida kuzatilayotgan ayrim chigalliklarni bartaraf etish uchun oz bo'lsa-da o'z ulushini qo'shadi. Haq so'z gazetasi o'tgan asrning 90-chi yillari boshida Tojikiston Adliya vazirligi qaydidan o'tib, taxminan 10 yil davomida tojikistonlik o'zbeklar va ular qatori bu mamlakatdagi boshqa millat va elatlarning ijtimoiy, iqtisodiy muammolari va siyosiy mavzularini ochiq-oshkor yoritib turdi. Lekin G'oyibovning qayd etishicha, Tojikistondagi o'zbeklar jamiyatining faoliyati sustlashgani ortidan Haq so'z ro'znomasi ham to'xtab qolgandi. Oradan 10 yil vaqt o'tib, Haq so'z 2-chi marta davlat qaydidan o'tdi. Otabek G'oyibovning Ozodlikka bildirishicha, o'zbeklar jamiyatiga murojaat qilganlarning juda ko'pchiligi gazetaga yangi nom berilishi taklifini o'rtaga tashlagan. Biroq jamiyat faollari gazetaning eski nomi bilan chiqishini ma'qul topgan.
Gazetamizning shu nom bilan chiqishida va unda xizmat qilgan Xomijon aka Hakimovning xotirasi uchun qolaversa gazetamiz bundan keyin ham faqat haq so'zni aytib keladi va faqat xalqning manfaatini o'ylab ish ko'rishini nazarda tutgan holda haq so'z deb nomlanishini biz lozim ko'rdik,
deydi Otabek G'oyibov. Ijtimoiy, siyosiy, adabiy, badiiy mavzularni o'z sahifalarida yoritgan Haq so'z gazetasining qayta nashrdan chiqarilishi aksariyat tojikistonlik o'zbeklar tomonidan olqishlanmoqda. Keksa jurnalist Nomonjon Fahriddinov mazkur gazetaning mahalliy o'zbeklar uchun ahamiyati katta ekanini aytadi.
Birinchidan 3-4 kishi oylik olib ishlaydigan ish joyiga ega bo'lishadi. Ikkinchidan jamiyat olib borayotgan ish faoliyati bo'yicha respublika aholisi, jumladan o'zbeklar, keng xabardor bo'lishadi. Uchinchidan boshqa davlatlarga ham bu gazeta yuborilib turilsa, shu milliy masalalar bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Tojikistondagi o'zbeklar ahvolidan xabardor bo'lib turadi. Juda yaxshi narsa,
deydi Fahriddinov. 23 aprel kuni Tojikistonning bir qator tuman va shaharlari aholisi orasida tarqatilgan Haq so'z gazetasining birinchi sonida so'nggi bir hafta davomida jamiyatda kuzatilgan voqea hodisalar, tahliliy maqolalar, yosh ijodkorlar qalamiga mansub she'r va hikoyalar o'rin olgan. Xatlon viloyatining 5 tumanidan bo'lgan Zaytuna Qalandarova gazetaning birinchi sahifasida prezident Imomali Rahmondan keltirilgan Alisher Navoiydan, Zulfiyadan she'r ayting iqtibosidan juda ta'sirlanganini aytadi. O'zbek bilan tojik bir xalq deb bilaman. Avval sen o'zbeksan yoki sen tojiksan degan gaplar yo'q edi. Bu yaramas kalimalar keyinchalik paydo bo'ldi. Ayrim kaltafahm odamlar mahalliy mulozimlarning o'ylamay gapirishidan keyin bu gaplar paydo bo'ldi. Haq so'z sahifasida Vahdat tumanida bir qishloq raisining qarori bilan butun boshli bir o'zbek maktabining majburan tojiklashtirilgani haqidagi maqolani o'qib rosa ezildim. Ana shunday noto'g'ri qarorlar bizni ajratib tashlaydi. Davlat rahbari qonunlarimiz har bir millat, elat o'z ona tilida bilim olishini kafolatlagan. Rostini aytsam, bu gazeta ochiqcha tahlili bilan menga rosa yoqdi, deydi sobiq deputat Zaytuna xonim. Haq so'z mas'ullarining aytishicha, gazeta hozircha 1000 nusxada chop etilmoqda. Ammo keyinchalik talab ehtiyojini nazarga olgan holda gazeta adadi yana ko'paytirilishi mumkin. Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati bu mamlakatda davlat qaydidan o'tgan boshqa milliy ozchilik vakillarining nodavlat tashkilotlardan farqli o'laroq o'z nashriga ega bo'lgan yagona tizilmadir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda Turkman kinosi kunlari o'tmoqda. O'zbekistonda Turkmaniston kinosi kunlari namoyishi dasturidan 8 ta to'liq metrajli va hujjatli lentalar o'rin oldi. Tadbir tashkilotchisi O'zbek kino milliy agentligi matbuot kotibi Hakim Sattoriy Ozodlik bilan suhbatda O'zbek Turkman kinosi tarixining mushtarakligidan gapirdi. Sattoriyga ko'ra, Turkmaniston kinosi kunlari naqshlar hujjatli filmi bilan ochilgan. Filmda Turkman kelinchagi hayotining ajralmas qismi bo'lgan taqinchoqlarni yasash jarayoni inja tasvirlangan. Filmda oltin va kumush taqinchoqlar yasaydigan zargarlarning mehnatidan hikoya qilingan. Hakim Sattoriyga ko'ra, bugun Turkman kinematografiyasi saviyasi ancha ko'tarilgan. 5 yil oldin Turkmanistonda O'g'izxon nomidagi Turkman film birlashmasi tashkil etilgan edi. Har yili Turkman film birlashmasida 25 ga yaqin badiiy, hujjatli va multiplikatsion suratlar, kartinalar suratga olinmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Hakim Sattoriy Turkmanistondan O'zbekistonga rejissyorlar, ssenariy mualliflari va tasvirchilar ham tashrif buyurgani haqida gapirdi. Ayni paytda turkman kinochilari Toshkent, Oqqo'rg'on va Buxorodagi tomoshabinlar bilan muloqot qilishmoqda, dedi Hakim Sattoriy. Sovet davrida o'zbek turkman kinochilari o'ta jips holda ishlagan. Turkman yozuvchisi Xidir Deryayevning Qismat romani o'zbek kinochilari tarafidan ekranlashtirilgan edi. O'zbek kinosi asoschilaridan biri bo'lgan Komil Yormatov filmlarda esa taniqli turkman aktyorlari suratga tushishgan. Turkman kinochilari sovet davrida suratga olgan Kelin, Maxtumquli kabi asarlar o'zbek tiliga o'girilib, keng o'zbek tomoshabinlarga taqdim qilingan. Ayni paytda Turkmanistonda yiliga 25 kino suratga olinmoqda. O'zbek kino milliy agentligining matbuot kotibi Hakim Sattoriyga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 56 film suratga olinmoqda. Bu haftasiga bitta kino deganidir. Hakim Sattoriyga bergan savolimiz, demak, O'zbekiston va Turkmaniston bir vaqtlar juda jips holda ishlagan va bu tajriba hozir ham davom etmoqdami degan savolni Hakim Sattoriyga berdik.
Albatta, xuddi mana shu kino kunlari shu maqsadda uyushtirilgan. Bu birinchi emas, ikkinchi marta mustaqilliklarida. O'sha bu narsa 2010 yil oktyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrif bilan borganda imzolangan 2011-2013 yillarga mo'ljallangan madaniy va gumanitar sohasida hamkorlik, ikki tomonlama hamkorlik haqidagi dastur tadbiridan kelib chiqib o'tkazildi. Uning tashkilotchilari O'zbek kino milliy agentligi va Turkmanistonning O'zbekiston Respublikasidagi elchixonasi bo'ldi. Bu olib kelingan 4 ta badiiy, 3 ta hujjatli film shuni ko'rsatadiki, haqiqatdan ikki xalq kinosining umumiy tomonlari juda ko'p. Chunki bizning turmush tarzimiz, tariximiz, yashash sharoitlarimiz bir-biriga aynan mosligi shu kinolardan o'z aksini topgan. Bizda turkman qardoshlarimiz juda yaxshi kutib olindi. Ularga yetarlicha mehmondo'stlik ko'rsatildi. Ular Toshkent shahridan tashqari Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida, va Buxoro shahrida bo'lishdi. Bu turkman kinosi kunlari respublikamizda juda yaxshi muvaffaqiyatli o'tdi. Undan tashqari mana shu kinochilar uyida turkman va o'zbek kinochilari ishtirokida seminar o'tkazildi. Tajribalar almashildi. Ikki tomondan ular vakillar va biz mezbonlar erishgan yutuqlar, galdagi vazifalar, hamkorlikda amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar haqida batafsil gaplashib olishdi. Hamkorlikda dastur, ba'zi filmlarni birgalikda ishlash, yana o'sha so'nggi kino yangiliklaridan muttasil bir-birlarini xabardor qilib turishga kelishildi. Mana shu.
Endi mana o'z vaqtida Xidir Deryayevning Qismat degan asari o'zbek tilida O'zbekiston televideniyasida spektaklga aylantirilgan va demak Kelin degan kino ham ancha mashhur bo'lgan O'zbekistonda. Ayni paytda Turkmanistonda ham, ya'ni o'sha eski aloqalar, ya'ni hozirgi yosh tomoshabin Turkmaniston filmlari bilan qanchalik tanish? Turkmanlar ko'rayotgan ekan biz ishlayotgan kinolarni.
Endi chunki nega bizda juda kinolar ko'p ishlanyapti? Endi turkmanlarda ham kinolar bo'lsa kerak-ku. Endi bu ham shu ma'lum darajada ehtimol uzilishlar qanaqadir nimalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bizga bog'liq bo'lmagan obyektiv sabablarga ko'ra deb o'ylaymizki, mana shunaqa kino kunlari o'zaro ijodiy hamkorliklar mana shunaqa bo'shliqlarni o'rnini to'ldiradi kelajakda.
Endi Amerika qit'asida o'sha Hollywood butun Amerika qit'asidagi barcha mamlakatlarni kino markaziga aylangan, ya'ni nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlarini, balki Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika ham butun o'sha yerdan tajriba almashadi. O'sha o'zbek filmi ham shunaqa yaratilgan edi, Markaziy Osiyoda o'sha asosiy baza qilibdi. Hozir o'sha mavqega qayta olamizmi biz aynan? Tajriba berish ma'nosida, yo'naltirish ma'nosida, o'rnak bo'lish ma'nosida.
Endi albatta o'sha yaratilgan ijodiy tajribalar, ularni o'zida asr saqlab yuradigan kino rejissyor, kino san'atkorlar O'zbekistonda, Toshkentda yashayapti. Bu narsa bo'lishi mumkin. Hozir xususan masalan o'sha respublikada o'tkazilayotgan kino siyosatining hayot talablaridan kelib chiqqanligi bir omili shundaki, bizda xususiy studiyalarga ijodiy erkinlik ancha yaxshi sharoit yaratildi. Shuni hisobidan hozir hech shu gapni aytsa bo'ladi, bir haftada bitta film ekranga chiqyapti deyarli. Buni ko'p yumushlari xususiy studiyalarga kelib tushyapti, ular bajarishyapti. Endi xususiy studiyalar o'sha texnika tomonidan ham qolaversa, mana eng keyingi yangiliklar jihatidan ham har holda ancha oldinlab ketgan. Endi kelajakda kim biladi, balki o'zbek film shu ishni bajarar, balki qandaydir rivojlanib ketgan bitta xususiy studiya shu ishni bajarar. Lekin mana shunaqa bir tajriba almashadigan, markazlashtiradigan bir ijodiy mavqei baland joy bo'lgani albatta ma'qul. Kelajakda bu amalga oshishi mumkin, orzu qilamiz shuni.
O'zbek kino milliy agentligi matbuot kotibi Hakim Sattoriy Ozodlik bilan suhbatda o'zbek turkman kinosi tarixining mushtarakligidan gapirdi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekistonda turkman kinosi kunlari o'tmoqda.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz-u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib, uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta da ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik yangi kundan darak. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz.